Poate gaudeamus de la București. Iată doar două din subiectele din a doua jumătate a orei Moldovei. Vă reamintiți că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. La Chișinău, prețul apei potabile ar putea crește anul viitor cu aproximativ 50%. Consiliul Municipal al Capitalei Moldovene, abilitat să aprobe asemenea decizii, studiază un proiect de hotărâre referitor la scumpirea apei. Detalii de la Viorica Zaharia.
Comisiile Consiliului Municipal examinează în aceste zile un proiect de hotărâre care prevede majorarea tarifului pentru apă începând cu anul viitor. Scumpirea apei este cerută de primărie și de regia Apă Canal, care susțin că actualul tarif nu acoperă costul real al apei. În cazul în care Consiliul Municipal va aproba scumpirea, tariful la apă pentru consumatorii casnici va crește de la 2,62 de lei până la 4,40 de lei pentru un metru cub de apă. Pentru agenții economici, tariful va rămâne neschimbat. Ultima oară, tariful pentru apă a fost majorat anul trecut, însă la scurt timp, instanța de judecată a anulat decizia cu privire la majorare, așa că apa de facto nu s-a scumpit. Majoritatea consilierilor municipali spun că deocamdată nu au decis dacă vor vota sau nu pentru scumpirea apei. Consilierul comunist Valeriu Garev a declarat că fracțiunea sa, care deține cel mai mare număr de mandate în Consiliul Municipal, dar nu majoritatea, nu a decis deocamdată dacă va vota pentru scumpirea apei. Consilierii comuniști au solicitat de la întreprinderea Apă Canal argumente suplimentare în favoarea majorării tarifelor. Valeriu Garev.
Trudno сказать, как. Я как член фракции поддерживать пока не буду.
Mi-e greu să spun cum vom proceda. Eu, ca membru al fracțiunii, nu voi susține acest proiect. Nu cred că tariful majorat care se propune a fost stabilit corect. Trebuie să vedem cum se compune acest tarif. Mi-e greu să spun cum va vota fracțiunea comuniștilor, pentru că deocamdată nu înțelegem care este mărimea cheltuielilor ce intră în componența tarifului, a declarat consilierul municipal care reprezintă Partidul Comuniștilor, Valeriu Garev. Consilierii din fracțiunea Alianței Moldova Noastră, fracțiune a doua ca mărime în Consiliul Municipal, par deciși să voteze pentru majorarea tarifului pentru apă. Iată ce ne-a declarat consilierul Alianței Moldova Noastră, Andrei Cojocaru.
Și economic ne-au demonstrat, adică că este o necesitate acută. În caz contrar, se pune sub pericol alimentarea cu apă potabilă a orașului. Fără alte comodități, adică s-ar putea da fără apă potabilă, știți că viața nu este posibilă.
A spus Andrei Cojocaru, consilier municipal al Alianței Moldova Noastră. Consilierul Partidului Popular Creștin-Democrat, Mihai Roșcovan, ne-a declarat că fracțiunea sa nu va vota pentru majorarea tarifului. În opinia sa, majorările sau reducerile de tarife sunt operate în funcție de interesele politice ale Partidului de Guvernământ. El optează pentru aprobarea unui regulament care să stabilească principiile și modalitatea de majorare a tuturor tarifelor. Mihai Roșcovan.
Părerea mea este că noi vom fi împotriva majorării, dat fiind faptul, fiindcă de fapt nu este o majorare, dar este o readucere a tarifelor la ceea ce deja am luat noi decizie încă anul trecut. Decizia aceea a fost anulată sub insistența acolo instanței de judecată, motivând că ea a fost ilegală, dar de fapt a fost un fars al comuniștilor care înainte de alegeri au redus tarifele pentru a minți lumea, iar după alegeri, iarăși vin cu propunere de majorare. Deci noi și atunci am insistat ca să fie un regulament foarte clar cum se înaintează tarifele spre aprobare și acest regulament în primul rând să fie aprobat. Fiindcă la noi este că tariful se folosește nu ca element economic care să asigure servicii eficiente, dar se folosește ca un instrument politic de minciună, de manipulare a opiniei populației și a locuitorilor.
A fost consilierul municipal din partea Partidului Popular Creștin-Democrat, Mihai Roșcovan. Din cele trei fracțiuni mari ale Consiliului Municipal Chișinău, doar consilierii Alianței Moldova Noastră, formațiune care îl sprijină pe primarul capitalei, se arată dispuși să voteze pentru majorarea tarifelor. Pentru a fi aprobată, decizia cu privire la scumpirea apei trebuie să fie votată de 26 din cei 51 de consilieri municipali. În condițiile în care în favoarea scumpirii apei se pronunță acum doar cei 14 consilieri ai Alianței Moldova Noastră, decizia cel mai probabil nu va fi aprobată în curând. Adăugăm în final că administrația regiei Apă Canal susține că din cauza datoriilor de 27 de milioane de lei pe care le are populația și unele întreprinderi la plata consumului de apă și din cauza că tariful apei este mic, Apă Canal la rândul ei nu poate achita consumul de curent electric. Din cauza datoriilor, furnizorul de curent, întreprinderea Union Fenosa, a debranșat de la rețelele electrice două stații de pompare ale Apă Canal. Astfel au rămas fără apă suburbiile Ghidighici și Dobruja. Tot din cauza datoriilor urmează să fie lipsite de apă centralele termoelectrice CET 1 și CET 2, ceea ce ar afecta aprovizionarea Chișinăului cu căldură. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Judecătoria economică a amânat astăzi examinarea procesului intentat de Banca Comercială Moldincom Bank, care încearcă să recupereze aproape 2 milioane de dolari de la cea mai mare fabrică de dulciuri din Moldova, fabrica Bucuria. Reamintim că fabrica Bucuria, prin fostul său director, actualul premier Vasile Tarlev, a garantat acordarea unui credit de aproape 2 milioane de dolari firmei Feodosia pentru cumpărarea unui pachet de acțiuni ale fabricii. Dar după ce firma Feodosia nu a rambursat creditul, Moldincom Bank a cerut în instanță recuperarea banilor. Consultantul juridic al fabricii Bucuria, Andrei Gheorghiță, a declarat Europei Libere că întreprinderea nu dispune de astfel de fonduri și judecata ar fi procedat la încasarea forțată a banilor.
Bucuria nu dispune de asemenea sume de bani, vă dați seama, este o sumă colosală pentru Republica Moldova, chiar și pentru o întreprindere ca Bucuria, dar normal că activele întreprinderii și patrimoniul acestuia permite încasarea acestor bani prin executare silită, adică prin scoaterea la licitație a unor bunuri din patrimoniul întreprinderii, cum ar fi imobile sau tehnică și alte utilaje.
Ne-a spus consultantul juridic al fabricii Bucuria, Andrei Gheorghiță. Miercuri, compania rusească Phobos, care deține 11% din acțiunile fabricii de dulciuri Bucuria, a cerut tragerea la răspundere penală a judecătorilor care au confirmat legalitatea procesului verbal al ședinței Consiliului de Acționari ai întreprinderii din ianuarie 2001, în cadrul căreia Vasile Tarlev a semnat scrisoarea de garanție. Experții spun că primul semn clar al emancipării femeilor din Republica Moldova este numărul tot mai mare al reprezentantelor sexului frumos care se prezintă la examenul pentru obținerea permisului de conducere auto. Oare așa să fie? Ilona Spătaru are argumente.
Diana, o tânără mămică din Chișinău, spune că a dat la școala de șoferi dintr-un capriciu femeiesc. A dorit să-i demonstreze soțului că se poate descurca foarte bine și în lucruri pe care el le consideră tipic bărbătești. Ea afirmă că a învățat cu plăcere regulamentul circulației rutiere și este pregătită pentru a deveni o bună șoferiță. Am vorbit cu Diana cu o oră înainte de examenul de absolvire a școlii auto și iată ce ne-a spus.
De ce doriți să obțineți permis de conducere?
Capriciu femeiesc, vreau și gata.
Aveți mașină?
Avem mașină, nu de mult procurată.
Cum o împărțiți?
O vedea, poate nu ne-am certat.
Soțul Dianei, Valeriu, a rămas surprins atunci când soția sa a luat examenul la școala auto, pentru că el consideră că șoferia este o afacere pentru bărbați. Atunci când am vorbit cu Valeriu, examenul era în plină desfășurare și el nu știa care este rezultatul acestuia.
A fost ideea mea ca soția să încerce să obții un permis, deoarece am vrut să-i demonstrez că sunt lucruri care pot să le facă numai bărbații.
Natalia, o altă tânără care dorește să obțină carnet de șofer, spune că s-a înscris la școala auto pentru că îi place mult să conducă mașina.
Este o plăcere să conduci?
Bineînțeles, este o plăcere să conduci.
Sau o necesitate?
Nu știu dacă necesitate, ca necesitate. Sunt rutiere care sunt destul de abundente în Chișinău. Dar e o plăcere să mergi noaptea când luminile ard, în mașină muzică. E o relaxare.
Aveți mașină?
Da, tot recent procurată.
În ultimii 2 ani, numărul femeilor care doresc să obțină permis de conducere a crescut substanțial, spune directorul adjunct al Centrului de Examinare a Conducătorilor Auto din Republica Moldova, Vladimir Garștea. Potrivit lui, numărul femeilor care frecventează școlile auto este de aproape 2 ori mai mare decât cel al bărbaților. Garștea afirmă că fetele se descurcă mai bine la teorie. Ele învață conștiincios, cunosc bine regulamentul circulației rutiere și practic nu au probleme la examenul teoretic. Examenul practic este un pic mai dificil pentru ele, spune Vladimir Garștea, deoarece acestea deprind mai greu mersul cu mașina. După ce capătă experiență, devin însă șoferițe exemplare, ceea ce nu se întâmplă cu toți bărbații, menționează directorul adjunct al Centrului de Examinare a Conducătorilor Auto din Republica Moldova, Vladimir Garștea. Numărul tot mai mare al femeilor care doresc să aibă autoturisme și să șofeze este primul semn de emancipare în masă al femeilor din Republica Moldova, consideră președinta Clubului Politic al Femeilor 50-50, Ecaterina Mardarovici, care de altfel șofează de 5 ani.
Femeile au demonstrat că se descurcă la fel de bine ca și bărbații la volanul mașinii, ba chiar uneori mai bine ca ei. Știm că femeile conduc mai atent, că fac mult mai puține accidente grave. Pentru a demonstra că sunt la fel de bune și în alte domenii, femeile trebuie să fie, în primul rând, bine instruite. Ele trebuie să vină cu argumente, să poată convinge societatea patriarhală ca un cuvânt tare de spus. În caz contrar, vor rămâne și în continuare marginalizate și neluate în seamă.
Președinta Clubului Politic al Femeilor, 50-50, afirmă că în Republica Moldova femeile sunt marginalizate practic în toate domeniile.
Chiar dacă au același nivel de studii ca și bărbații, ba mai mult, pentru că cunoaștem că în Republica Moldova din numărul total de persoane cu studii superioare, femeile constituie 56%, femeile primesc salarii cu aproximativ 30% mai mici. Ca să demonstreze că pot reuși, acestea trebuie să depună un efort tiplu comparativ cu bărbații. Iată de ce doar foarte puține își încearcă puterile în domenii considerate tradițional bărbătești. Numai 10% dintre femei practică business-ul. În Parlament, din cei 101 deputați, numai 15 sunt femei. Faptul că avem o femeie președinte a Parlamentului și o femeie ministru nu schimbă lucrurile în fond. În politică, prin tradiție, femeile se ocupă de domeniul social. Problemele mari ale statului se rezolvă fără concursul lor. Mai mult, opinia acestora nu are niciun impact asupra deciziilor puterei. Pentru a schimba situația, femeile trebuie să-și revadă poziția, să fie mai luptătoare, să nu se complacă în situația pe care le-au rezolvat-o bărbații, cea de supușenie.
Mai multe sondaje realizate de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare arată că societatea moldoveană nu este gata, cel puțin acum, să promoveze activ egalitatea dintre femei și bărbați. Datele arată că peste 75% dintre cetățenii Republicii Moldova consideră că bărbații se pot afirma mai ușor ca lideri decât femeile, iar aproape 42% susțin că în Republica Moldova nu există egalitate între femei și bărbați. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Cea de-a 10-a ediție a Târgului Internațional de Carte Gaudeamus s-a adus la București edituri din Republica Moldova. Între acestea, editura Știința de la Chișinău, cea care a reeditat, între altele, și celebrele Întâmplări cu Arpagic, un volum pentru copii al Anei Blandiana interzis de Elena Ceaușescu în perioada comunistă. Despre o mai bună circulație a valorilor culturale dinspre Chișinău spre București și retur, va fi vorba și în reportajul realizat la Gaudeamus de Claudia Tița.
În spațiul producției de carte din România mai avem numeroase probleme. Sistemului editorial se refuză facilitățile necesare. Autorii câștigă puțin sau deloc, nu de puține ori fiind nevoiți să plătească ei înșiși apariția cărții date spre publicare. În ceea ce îi privește pe investitori, aceștia evită implicarea în domeniul tipăririi și al difuzării. Suferim, prin urmare, așa cum am auzit în Târgul Gaudeamus, de sindromul autocompătimirii absolute. Cu toate acestea, unul dintre punctele de atracție ale cele de-a doua zile a manifestării l-a constituit întâlnirea propusă de editura Știința de la Chișinău cu publicul bucureștean și nu numai. Cu acest prilej a fost lansat și volumul Alexie Mateevici, Genealogii, iconografie, evocări, ediție document întocmită de Vlad Chiriac prin cercetarea arhivelor personale și a unor materiale iconografice aflate inclusiv la Câmpul Lung Mușcel. Iată cum producția de carte de la Chișinău încearcă să intre în competiție deschisă cu producția din România, așa cum ne-a declarat și Mircea Ciobanu, director editorial al editurii Știința Chișinău.
Cred că în ceea ce ține de cultură, de relațiile culturale, dacă nu ar mai exista și niște granițe cu vămile și cu toate celelalte care ne împiedică cel puțin din punct de vedere tehnic, da, să realizăm, în general există o comuniune de gândire, de producție spirituală la care nici măcar nu ar trebui să vorbim despre o relație dintre Chișinău și București, ci de o producție comună românească.
Ochii din orbita rănilor, astfel a intitulat poetul și traducătorul Leo Butnaru versiunea românească a operei lui Velimir Hlebnikov, un clasic al avangardei artistice universale. Cartea a fost și ea inclusă în programul de restituiri propus de editura Știința de la Chișinău. Leo Butnaru.
Ar trebui să știm mai ne gospodărim mai bine averea noastră și averele noastre comune, dar politicul ne depărtează de coerența culturală, ne duce pe alte piste de cele mai multe greșite, de la o campanie electorală la alta, de la o retorică la alta, pe când aici, chiar la Târgul Gaudeamus, vin statornicirea în mare parte, adică zic că valorile de temelie ale culturii române contemporane, dar poate ale culturii române de întotdeauna și cele din perspectivă.
În anii 90, regizorul Ion Ungureanu, pe atunci ministru al culturii în Republica Moldova, se confrunta cu problema schimburilor culturale eficiente între cele două țări. Astăzi, în calitate de membru al Institutului Cultural Român, mărturisește că lucrurile n-au avansat odată cu trecerea anilor. Ion Ungureanu.
Mă lovesc de o lipsă de strategie, de inițiative care uneori pornesc, dar peste puțin timp se sting aceste inițiative, și lucruri valoroase care sunt create, care au fost create în Basarabia, n-ajung în țară, chiar începând de la cele mai simple lucruri. De exemplu, iată, noi acum la Institutul Cultural am editat o carte, traduceri din poezia universală, făcute de Igor Crețu. Credeți-mă că este o carte plină de nestemate. Unele se iau la întrecere cu ceea ce s-a făcut în țară, de exemplu, din sonetele din Shakespeare. Deci, vă închipuiți, începând cu vestitul sonet 66, cum e tradus prin această filieră care vine din Basarabia, care vine prin filiera culturii ruse, pentru că în Rusia Shakespeare a avut noroc de mari traduceri, de mari traducători, fie că a fost vorba de sonete, fie că a fost vorba de opera dramatică. Eu, când am montat în scenă la Moscova Macbeth, am luat 3 traduceri excepționale și nu știam care e mai bună. Vă închipuiți, noi venim de acolo pentru bazarabenii români care sunt foarte harnici, credeți-mă, nu întâmplător în Siberia, când erau deportați acolo, pe loc gol, peste un an, doi, apăreau case frumoase, bine, acolo veneau și din nou îi deposedau pentru că îi numeau din nou chiaburi. Îi duceau în altă parte. Peste 2-3 ani acolo din nou apăreau aceste gospodării bine rânduite. Iarăși erau. Deci era o chestie. Vă închipuiți ce înseamnă un basarabean care, da spune, nimerește în situații grele. Ei bine, în aceste situații grele, noi basarabenii am făcut de multe ori lucruri absolut esențiale pentru cultura română și nu sunt cunoscute aceste lucruri în țară.
Regizorul Ion Ungureanu de la Institutul Cultural Român. Claudia Tița pentru Radio Europa Liberă.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Europa Liberă, Igor Boțan.
Chișinău, Iurie Gotișan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncar.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
În punctul său de vedere de astăzi, Gheorghe Cojocaru ne vorbește despre care au fost, în opinia sa, motivele eșecului vizitei lui Vladimir Putin la Chișinău.
În urma declanșării unei mișcări spontane de protest a opoziției democratice împotriva planului rusesc de federalizare a Republicii Moldova, președintele Vladimir Voronin a fost nevoit să-și revizuiască intenția de a-și pune imediat semnătura sub memorandumul COSAC, iar președintele rus Vladimir Putin și-a contramandat vizita în capitala Republicii Moldova, în cursul căreia ar fi trebuit să aibă loc procedura semnării acestui document de către șeful statului pe de o parte și liderul separatist de la Tiraspol pe de altă parte. În ipoteza realizării acestui scenariu, președintele Putin ar fi cules laurii unui succes diplomatic internațional extrem de binevenit înaintea reuniunii OSCE de la Maastricht, unde Moscova va trebui să spună de ce nu-și onorează angajamentele de a-și evacua în termenii asumați în fața OSCE armamentul și trupele staționate ilegal în teritoriul național al Republicii Moldova. Aprobarea memorandumului COSAC ar fi înregistrat o victorie geopolitică importantă a Moscovei și ar fi întărit și mai mult pozițiile forțelor politice grupate în jurul președintelui Putin în campania electorală în curs de desfășurare în Rusia. Acestea ar fi mizele ratate, cel puțin deocamdată, ale vizitei contramandate a liderului rus la Chișinău. De ce totuși scenariul trasat cu multă abilitate de diplomația rusă nu a fost încununat de succesul scontat, deși se părea Moscova a abordat cu maximă seriozitate toate aspectele punerii lui în scenă? Mai întâi, Chișinăul a fost vizitat de președintele ucrainean Leonid Kuchma, cu care s-au discutat probabil nu numai problemele relațiilor bilaterale moldo-ucrainene, dar și o eventuală reacție a Kievului pe marginea propunerilor ruse asupra căilor de reglementare a conflictului transnistrian. Mai multă lume a rămas nedumerită de gestul președintelui Voronin de a-l decora pe președintele Kuchma cu cea mai înaltă distincție de stat a Republicii Moldova, Ordenul Republicii, atunci când se știe că relațiile între Chișinău și Kiev nu sunt nici pe departe ideale. Or anume, președintele Kuchma va fi primul șef de stat care se va pronunța fără niciun fel de rezerve imediat ce trimisul Kremlinului Dmitri Kozak a prezentat președintelui Voronin faimosul său memorandum în favoarea semnării acestui document. Pe de altă parte, pentru a da un exemplu al bunelor sale intenții, Moscova va specula și o altă dimensiune a campaniei sale de promovare a memorandumului COSAC. Brusc, de la Tiraspol spre Moscova, vor începe să plece garniturile de tren încărcate cu muniții și armament, iar de la Moscova spre Chișinău, aceleași vagoane vor sosi pline cu grâu în calitate de ajutor umanitar pentru Republica Moldova. În condițiile în care Republica Moldova se confruntă cu o acută criză a cerealelor, această diplomație a pâinii urma să aibă un efect paralizant până și asupra celor mai înrăiți adversari ai Rusiei de la Chișinău. Dar în pofida tuturor măsurilor de asigurare pe care și le-a luat, Moscova a suferit un rateu diplomatic usturător, care pe fondul apropiatei reuniunii OSCE de la Maastricht este și mai umilitor. Moscova a suferit această înfrângere diplomatică pentru că refuză cu obstinație să înțeleagă că problema Republicii Moldova și conflictul transnistrian ca parte componentă a acesteia de mult nu mai este o problemă exclusivă a Rusiei. Astăzi, problema Republicii Moldova este o problemă europeană și internațională care își poate găsi o rezolvare echitabilă doar într-un angrenaj echilibrat de interese ale Alianței Nord-Atlantice, Uniunii Europene și ale vecinilor geografici și tradiționali ai Republicii Moldova. Diplomații Moscovei au desconsiderat această dimensiune fundamentală a problemei, iar reacția rece și îngrijorarea mai multor state membre ale OSCE față de proiectul rusesc de federalizare a Republicii Moldova, făcută publică de președintele în exercițiu al acestei organizații, subliniază proporțiile reale ale acestui eșec al Rusiei. Președintele Vladimir Putin nu este primul înalt reprezentant al Kremlinului care își contramandează o vizită la Chișinău. Exact 13 ani în urmă și Mihail Gorbaciov își contramanda o vizită în capitala fostei Republici Sovietice Socialiste Moldovenești, în care Kremlinul monta un conflict interetnic pentru a sfâșia teritoriul Moldovei și a o menține în îmbrățișarea imperială. Contramandarea ambelor vizite au în fond aceeași explicație. Prețul cerut de Moscova este inacceptabil, nici pentru Republica Moldova, nici pentru Europa de astăzi și cu atât mai mult pentru Europa de mâine.
Ați ascultat un punct de vedere semnat de Gheorghe Cojocaru. Și acum Iulian Ciocan cu subiectele abordate de presa care a apărut astăzi la Chișinău.
Ca să ne dăm mai bine seama cât de răutăcioasă putea fi replica Moscovei în urma refuzului Chișinăului de a semna planul rusesc de soluționare a conflictului transnistrian, e destul să urmărim atent comportamentul lui Dmitri Cozac înainte de plecarea sa din capitala Moldovei, scrie Petru Bogatu în Flux. Emisarul lui Putin, care a pregătit vizita președintelui rus, a fost marți pe cât de furios, pe atât de descumpănit, atunat și a fulgerat. Fără să aleagă cuvintele, a acuzat conducerea Moldovei de irresponsabilitate, incompetență și lipsă de curaj politic. Deși au fost puse la nervi, vorbele sale merită toată atenția, fiind lămuritoare în foarte multe privințe. Din această spectaculoasă răsturnare de situație se pot trage trei concluzii, scrie ziaristul de la Flux. Cea din tâi este că Voronin realmente și-a pierdut capul. Explicând de ce n-a semnat memorandumul, el afirmă cum că Republica Moldova a fost mai aproape ca niciodată de reglementarea transnistreană. În același timp, președintele recunoaște că semnarea planului rusesc e prematură atâta timp cât acesta divizează societatea. Vorbele sale trădează o gravă carență logică, scrie Bogatu. Cum de bună seamă poate fi considerată soluționată problema transnistreană în condițiile în care memorandumul Cozac, fiind respins de o parte considerabilă a populației, scindează, nu consolidează țara? Ce s-a întâmplat cu Voronin? De ce inițial s-a conformat proiectul rusesc, ca apoi, după cum s-a exprimat emisarul lui Putin, să renunțe unilateral? Ceva îl obligă pe Voronin să accepte de la o vreme orice i-ar cere Moscova. Doar intervenția dură a Occidentului l-a făcut să se dezmiticească și să nu subscrie la un adevărat rapt teritorial, scrie Bogatu. În oficiosul Nezavisima a Moldova, Alexander Isaev scrie că este o dramă faptul că memorandumul n-a fost semnat. O dramă, nu o tragedie, pentru că toți participanții la tratative au spus că negocierile trebuie să continue. Bineînțeles, constată Isaev, lucrurile se complică acum, negocierile vor fi mai dificile, dar a da vina numai pe Chișinău nu este corect. Viața continuă, conchide ziaristul de la Nezavisima a Moldova. În celălalt ziar al guvernului Moldova Suverană, publicistul Corneliu Mihalache scrie următoarele, citez. Chiar dacă Chișinăul a temporizat semnarea memorandumului propus de Rusia, negocierile în problema transnistreană s-au urnit de pe linia moarte. Concesiile pe care le-a obținut Chișinăul de la Tiraspol cu ajutorul Rusiei în decursul săptămânii trecute demonstrează că tactica Chișinăului este corectă. Din păcate, Dmitri Cozac, adjunctul șefului administrației președintelui Rusiei și unul dintre autorii memorandumului, s-a precipitat și a cauzat nemulțumirea OSCE-ului și respectiva comunității internaționale, scrie Corneliu Mihalache. Ziarul de limba rusă Chișinovski Obozrevatel constată că trimisul Kremlinului Cozac nu cunoștea foarte bine situația din țara noastră și specificul cultural al acesteia. În consecință a avut de suferit imaginea Rusiei și Moldovei. Ambele țări au dat kix, scrie Chișinovski Obozrevatel. În sfârșit, iată ce scrie publicistul Nicolae Dabija în săptămânalul Literatura și Arta, citez. Memorandumul scris de Kremlin pentru Kremlin, prin care e lichidată, scoasă în afara Europei, dar și din istorie, Republica Moldova, e un document josnic, o diversiune obraznică, despre care trebuie să strigăm cât ne țin bojocii, ca să se audă până în celălalt capăt al Europei, dacă surzi de la guvernare nu vor să ne audă, citat încheiat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
În încheierea emisiunii, iată o scurtă trecere de revistă a principalelor știri din actualitatea internă și internațională. Grupul parlamentar al comuniștilor la Chișinău recomandă ca la baza negocierilor privind soluționarea conflictului transnistrian să stea controversatul memorandum rus. În timp ce Statele Unite au anunțat că se opun planului propus de Moscova pentru rezolvarea diferendului din Transnistria. Președintele George Bush a făcut astăzi o vizită surpriză în Irak pentru a se afla alături de militari americani cu prilejul sărbătorii Thanksgiving. A fost prima vizită făcută vreodată în Irak de un președinte al Statelor Unite. Parlamentul Ucrainei a adoptat bugetul pe anul viitor, în ciuda protestelor de stradă la care au luat parte mii de partizani ai opoziției. Și premierul israelian Ariel Sharon a declarat că țara sa va trebui să le facă palestinilor concesii teritoriale dureroase în cadrul procesului de pace. Doamnelor și domnilor, programul nostru se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne ascultați și vă invită din nou să ne ascultați mâine seară la aceeași oră.
Ați ascultat Ora Moldovei.